galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa bisha janaayo waa 18 sanadka 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeena galabtana waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida kulan lagu dhammaystirayo heshiiskii ahli sunna iyo maamulka galmudug oo maanta ka dhacay dhuusamareed.
waa maalin aan u aqoonsan karo inay astaan u tahay in khilaafaadka soomaaliya la xallin karo. dowladda soomaaliya way ka go'an tahay marka ay maamul goboleedyada iyo odayaasha sidaa ka go'anaato, khilaafaadka oo dhan waa la xallin karaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo ciidamo dhigtay jidka u dhexeeya Balcad iyo Jowhar oo toddobaadyadii u dambeeyay amni xumo ay ka jirtay.
hadda waxaa moodaa inay sida horena dhaamo, sababtay tahay waxa waaye nimankaasi nimankii oo shabeellaha hoose ka soo tegey oo juqdaana ku dhuumaalaysaahay waaye dhowr qofoodee dadku waxyeelayeen, rayid ha noqoto, saraakiil badan ha noqoto, dad badanay ku waxyeelayeen iyagoo hoogtaasi
madaxweyneyaasha Masar iyo Itoobiya oo ka wada hadlaya muranka biyaha webiga Niil.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Kongareska Mareykanka oo weli isku marila inay heshiis ka gaaraan miisaaniyadda dowladda kahor inta aysan howlaheeda istaagin saqda dhexe ee jimcaha berita.
barnaamijkii dhakhtarka weydii, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in Maraykanku uu qorsheynayo inuu military ahaan iyo diblomaasi ahaanba sii joogo dalka Suuriya, sidaasna waxa uu ku sheegay khudbad dheer oo uu shalayta jeediyey. Tillerson ayaa sheegay inaanay ogolaan karin in Siriya ay dib uga soo laabataan kooxaha argagixisada, kuwaasoo ka faa'iideysanaya in ciidamada Maraykanku ay hakiyaan howlgalladooda. wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka waxa uu sheegay in ISIS ay hal lug qabriga kula jirto, in joogitaanka military ee Maraykankuna uu Suuriya ku leeyahay la sii joogitaan ay keenayso in si dhammaystiran looga adkaado kooxdaasi. waxa uu intaasi ku daray inaanay suurtagal ahayn inay ogolaadaan in taariikhdu ay mar labaad soo laabato, isagoo tilmaamaya waxa uu ugu yeeray gafkii uu maamulka Obama galay ee ahaa inuu ciidamada Maraykanka ka saaro Ciraaq xilligii ay tallaabadaasi ku habooneyd ka hor.
Hindiya ayaa sheegtay inay ku guuleysatay gantaal horumarsan oo nuuca ridada dheer ah oo ay qaaradaha iskaga kala goosha. wasiirka difaaca ayaa ku sheegay bartiisa Twitterka maanta oo Khamiisa in gantaalkan oo lagu magacaabo Agni Shan ICPM laga ganay jasiiradda lagu magacaabo Cabdulkalaam ee ku taala xeebta dhanka gobolka Bari ee Odisha ee dalkaasi. wargeyska Hindu Business Line ayaa sheegay in gantaalkan uu saddex heer marayay laga ganay xarun guurguurta isagoo socday ku dhowaad 5,000 oo kilomitir, islamarkaana u socday intaasi muddo 20 daqiiqo ah. waa tijaabadii shanaad ee gantaalka Agni nooca loo yaqaano, iyadoo markii ugu horreysana la ganay 2012, iyadoo bishii horena ay ahayd markii ugu dambeysay ee kiisii 4-aad hawada loo diray.
hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch ayaa sii deysay warbixinteedii sanadka 2018 ee ay kaga hadlaysay dhacdooyinkii sanadkii tagay ee 2017, waxaana ay sheegeen in sanadkii tagay uu muujiyey muhiimadda ay leedahay dib u riixista khataraha ay keenayaan qaswadayaasha iyo siyaasadooda dulmiga ah, sida uu sheegay Kenneth Rod oo ah madaxa hay-adda. Kenneth ayaa eedeeyey kuwa siyaasadda mayalka adag ee doonaya in ay xukuumadda dimuqraadiga ah ee la doortay in ay xadadaan xuquuqda dadka iyo kala sarreynta sharciga, kuna beddelaan waxa iyaga u danta iyaga oo ka tagaya danta inta badan bulshada. warbixinta hay'adda ayaa tusaale wanaagsan u soo qaadatay dalka Faransa, waxaana lagu sheegay in ay reer Faransa iska riixeen siyaasadda maayalka adag halka ay doorteen madaxweyne Emmanuel Macron oo hoggaamiyay siyaasad furfuran oo u janjeerta dhanka wadajirka Yurub, una ka guuleystay xisbi midig ah oo aad u fog oo uu hoggaaminayay ay hoggaaminaysa Jenerale Marine Le Pen. Hase ahaatee, warbixinta ayaa xustay in madaxweynaha Faransiisku uu bilihii ugu horreeyay ee xafiiska ay waxqabadkiisu isku jir labada fikir ahaayeen, waxaana ay tusaale u soo qaateen sharciyo looga hortagaya argagixisada oo uu meel mariyey iyo safar shanqar yaraa oo uu ku tegay dalka Shiinaha.
Iyadoo ay soo xoogeysanayso suuragalnimada inay istaagaan howlaha dowladda, ayaa xubnaha labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadigu waxay ka hadlayaan arrimaha ay isku khilaafsan yihiin sida soo galootiga iyo qarashaadka ku baxaya dhanka difaaca, taasoo dib u dhigi karta in muddo kordhin loo sameeyo miisaaniyadda dowladda si howlaha dowladda ay u sii socdaan. Iyadoo ay soo dhowaanayso saacadda ay miisaaniyadda dowladda ku egtahay oo ah Jimcaha berri ah, ayaa waxay aqalka Capitol Hillka ay dib u muujinayaan sida ay ugu dhagan nugul yihiin inay ka doodaan waxyaabaha la soo jeediyey si looga hortago in la masaafuriyo 700,000 oo soo galooti aan sharci lahayn ah, kuwaasoo dalka yimid iyagoo caruur ah. Waxaa sii kordhaya tirada xubnaha dimuqraadiyiinta ee isku xiraya dalabkooda ah in la siiyo sharci ka hor istaagaya in dadka haysta sharciga loo yaqaana DACA aan la masaafurin karin iyo inay ansixiyaan muddo kooban miisaaniyadda dowladda.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso Washington. Toddobaadyadii u dambeeyey, jidka isku xira magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee shabeellada hoose waxaa ka jiray falal amni xumo kadib markii ay maleeshiyada Al-Shabaab ay weeraro gaadmo ah ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo waddada ku safreeyey. Haatana dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo geysay halka iyadoo shalayna uu tegay wasiirka amniga. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa xaaladda jidkaasi ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka Balcad ee dhinaca siyaasadda iyo amniga Abuukar Aadan Coday.
Waxaa dhacday beryahan dambe in amni darre ay ka jirtay meesha intuu dhaceyso meesha la yihaha Jowhar iyo degmada Balcad oo ooladan oo imaan laabayaalka e oo naxariis laabayaalka ee dad badan ay ku dhameyn jireen duqahowd dadkii ay ku dhameyn jireen ayaan haddaan saraakiisha oo mataqaanaa saraakiisha oo dowladda iyo maamulka degmada ayagoo iska kaashaya ayay meeshii hawdkii inay mataqaanaa makiino igeliyaan soo banaanaato, saasaan aan qorsheynay dagaalka meeshaasuu ku bilaabay.
Hadda xaaladda jidkaasi waa sidee? Awel amni xumo ayaa looga baqayay in la maro, baabuurtii waa ka istaagtay, haddu xaggee wax marayaan?
Hadda xoogaa la saaray wasiirka amniga Salon uu yimid oo hirsha oo wasiirka amniga ee dowladda federaalka Shan oo degmada Balcad loogu yimid, wax badana la isla meel dhigay. Hadda waxaa moodaa inay sida hore la dhaamo sababtay tahay waxa waaye nimankaas nimankii oo shabeellaha hoose kasoo tegay oo juqdaan ku dhuumaalaysa ahay waaye dhowr qofoodee dadku waxyeelayeen, rayid ha noqoto, saraakiil badan ha noqoto, dad badanay ku waxyeelayeen iyagoo hoodkaasi la fali maayo, waa la falahaas ku haysanay. Laakiin falilahi alxamdu, hadda ilaahay aa mataqaanaa nooga gargaaray, waana laga xoog badiyey, wax badanna waa ugu dhinteen. Haddana amnigeediina waa okay waay.
Marka meeshii laamiga u dhaweyd ee hawdka ahayd ee ay kasoo weerar tegayeen Al-Shabaabka ayaad makiinada gelisoonaad fasheen?
Saas waay.
Waa gartay. Marka waxaa jiray howlgallo ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka sameeyeen inta u dhexaysa shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe bilihii lasoo dhaafay oo deegaanka Basre iyo meelaha ciidamadu ay ku qabsadeen ilaa dhulka ku dhow afgooye. Marka jihadan hadda ammaan daradu kasoo korodhay ma ka duwan yahay jihadii hore ciidamadu ay tageen?
Jihadii hore waa ka duwan tahay meel oo meel la yihahdo Gulli isgoys meel u dhexaysa oo howd eh ayay deegaanka dhigteen, dadki dad badan ku baabiyeen, rayid badan ay ku qalqeen. Sidaas daraaddeed ayaa waxaan go'aansanay in meeshaas laga sifeeyo, juqdina la falo, juqdina waa falnay, iyagana meesha waa ka sifeynay.
Marka jidka Balcad iyo Jowhar isku xiraya wuu furan yahay hadda?
Jidka Balcad iyo Jowhar isku xiran waa furan yahay, dowladdana gacanta ku haysa.
Waxaan maqlaynaa in ciidamo xoog la geeyey oo dhulkaas oo dhan ciidamo dowladdu u dirtay.
Ciidamadaas waana soo gaareen shalay asagaa u gudbay, waa noo yimid maamul ahaan iyo shalay degmada Balcad aan kusoo dhaweynay, meel fiican ay martay ciidamadeena siday hoosha u wadaan howlgalkiina waa socdaa oo lagu baxsanayo nimanka qabayaalka ah. Waana mataqaana waana ku guulaysanay.
Waa gartay. Marka aad kasoo tagto falalka amni darada ay shabaabku jidka ka sameynayeen, waa sidee guud ahaan xaaladda amni iyo nololeed ee tuulooyinka webiga ku teedsan ama Balcad iyo Johor u dhexeeya ee dhulbeereedka iyo dadka beeraleyda ay ku nool yihiin, xaaladooda waa sidee?
Xaaladooda aad ay u xun tahay. Beerihii waa ka tacba waayeen, hawdkii haday beerta ay naqata ama walaaday fari maagan waa ka fari waayeen, xoolahoodii waa ka dhacayaan. Dhibaato badan ayay ku hayaan qoladan nabadiifka ah. Balse Ilaahay baaraadiis dowladda ayaa xoogga soo saartay. Hadda waxaa moodaa xoogaa culayskii uu ka dayay dadka masaakiinta.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka Balcad ee dhinaca siyaasadda iyo amniga, Abuukar Aadan Cuday, oo u waramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa magaalada Qaahira ku tegay booqasho laba cisho ah oo ay madaxweynaha Masar Cabdi Fatax Al Sisi kaga wada xaajoon doonaan muranka labada waddan ka dhexeeya ee ku aadan biyaha webiga Nayl iyo weliba biyo xireenka Ethiopia ee ay Masar ka baqayso inuu hoos u dhigo qaybtii ay ka heli jirtay biyaha webiga. Wariyaheena Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa magaaladan Qaahira soo gaaray galinkii dambe ee shalay si uu wadahadal ula yeesho madaxweynaha dalkani Masar Cabdul Fatax Assisi. Sida warbaahinta dalkani ay sheegtay, ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweyne Assisi ayaa ka wada xaajoonaya arrimo ku saabsan xiriirka labada dal iyo xiisadda ka taagan biyo xireenka dowladda Ethiopia ee webiga Niilka. Wafdiga ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda, biyaha iyo tamarta. Guddiga sare ee xiriirka dalalka Ethiopia iyo Masar ayaa lagu wadaa inay ku shiraan magaaladan Qaahira xilli ay goobjoog ka yihiin madaxda sare ee labada dal. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia oo ka mid ah wafdiga ra-iisul wasaare Haile Mariam ayaa kulan gaar ah la yeeshay dhigiisa dalkani Masar, iyagoo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiriirka labada dal iyo xiisadda ka taagan biyo xireenka dalka Ethiopia iyo weliba arrimaha ka taagan qaaradda Afrika, gaar ahaan xaaladaha dalalka Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan. Maxamed Khadar Faarax oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Afrika iyo Carabta oo degan dalkaasi Kanada ayaan weydiiyey sida uu arko wadaxaajoodka ay yeelanayaan madaxweyne Assisi iyo ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia.
Xuseen, horta kulanka labadan dowladood ee Masar iyo Ethiopia wuxuu ahaa kulamo muddo badan soo dhacayay ayuu daba socdaa, taasi oo xal lagu raadinayay khilaafka dhex yaala labada dal ee ku saabsan biyaha Niilka. Labada dalba biyaha Niilka waxay u arkaan kuwa iyagu ay xaq u leeyihiin. Haddii aan ku horeeyo dhanka Masar waxay u aragtaa biyaha Niilka oo ay taagan tahay arrin amnigeeda qowmiga ama national security-ga u ah midka ugu muhiimsan u ah. Sababtay tahay Masar boqolkiiba 95 waxaa la oran karaa nolosha dadka masaarida ee waxay ku salaysan tahay biyaha Niilka. Meesha dhanka kale ee Ethiopiana iyadu ay rabto biyahan inay u adeegsato tamar ku soo saarto elektriga ah, dabka ah, oo hydroelectric power badan ay rabto inay ka samayso. Marka labo awoodood oo xoog badan weeye labada dal waxay isku dayayaan marka u horeysa in wadahadal labada dhanba xal loogu gaaro iyadoo dib loogu laabanayo heshiisyadii sanadihii 1920-kii Ingiriisku uu siiyey Masar uu siiyey. Balse waxaad moodaa hadda awooddu in xagga militariga xataa ay aad iyo aad u sii kacayso, oo Masar hadda ciidamo badan bay ku taabashay xuduudda Eritrea iyo Suudaan. Taasi waxay walwal ballaaran ku haysaa dowladda Ethiopia oo aaminsan in Masar ay rabto inay duqayso biyaha daamka ay duqayso. Masar iyadu arrintan xagga militariga ah waxay tiri anagu wax tallaabo militari ah ma aan qaadayno, way beenisay. Laakiin Ethiopia iyo Suudaan waxay moodaa in ay iyagu aad ugu adkeysanayaan. Ethiopia Suudaan ma ay rabto in military ahaan ay Masar farageliso arrintan, sababta view iyaga laftigooda ayaa faa'iido ku qabaa. Arrintani waa arrin runtii aad iyo aad u adag, waana arrin aan ka fursanaynin tallaabo military in la qaado. Balse hadda waxay isku dayayaan iyagu inay xal siyaasadeed ku dhameeyaan.
arrimahan ayaa imaanaya xilli laba maalin ka hor madaxweyne assiisiga xukuma dalkani uu sheegay in dowladdiisa aysan la dagaalami doonin dalalka Suudaan iyo Ethoobiya. Xiriirka dalalka Ethoobiya iyo Masar ayaa qalalaaso hareeyey tan iyo markii dowladda Ethoobiya ay bilowday dhismaha biyo xireenka webiga Niilka. Dowladda iyo xeel dheeryaasha dadka masaarida ayaa horey u muujiyey baqdin ku aadan biyo xireenka dowladda Ethoobiya inuu saameyn weyn ku yeesho qulqulka biyaha ay ka helaan webiga Niilka oo ku tiirsan nolosha in ku dhow 100 milyan oo masaari ah. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa Washington. Magaalada Dhuusamareeb waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu dhammaystirayay heshiiskii dowlad goboleedka Galmudug iyo Ahlu Sunna wa Jamaaca. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed, farmaajo madaxda dowlad goboleedyada, ergeyda gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Kittin, iyo xubno kale oo ka socday beesha caalamka. Wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Saakh ayaa warbixintan ka soo diray Dhuusamareeb.
Munaasabad lagu soo bandhigay heshiiskii kol hore ay Muqdisho ku gaareen Galmudug iyo Ahlu Sunna ayna ka qayb galeen madaxweynaha dowladda federaalka, madaxda maamul goboleedyada Puntland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, iyo mas-uuliyiin ka socotay beesha caalamka ayaa lagu qabtay degmada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Inkastoo dadaalka wadahadal ee lagu dhameynaya khilaafka Galmudug iyo Ahlu Sunna uu xilli hore soo bilowday, haddana gunaanadka wada xaajoodka ayaa lagu soo ileeyay Jabuuti iyo Muqdisho kadib markii la isla qaatay qodobo ka kooban 14 kuwa oo qaarkood qeexaya habwadaagga maamul iyo soo kordhinta xubin la sheegay inay noqonayso madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug, ayaa ka mahad celiyay madaxdii ka soo qayb qaadatay heshiiska labada dhinac. Wuxuu sidoo kale sheegay in kala maqnaanta dadka gobolada dhexe ay fursad u tahay maleeshiyada Al-Shabaab.
Waxaa ka faa'iideysanaya kala qoqobka cadowga Shabaab, waana rooxkooda, abaartooduna waa iswaafaq.
Madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa xubnaha beesha caalamka, madaxda dowladda federaalka, iyo kuwa dowlad goboleedyada ka dalbaday in gacan laga siiyo dib u dhiska deegaanka.
Waynu sugaynaa, waxaan idin ka sugaynaa inaan raacno gobollada xoogaa horan u socday. Cabdiweli iyo kale xoogaa horan doortagorki waa qaatay, anaga waxaa rabnaa hadda inaan orodo keliya rabnaa, maba gaabayna ayaantaan inaan gobollada kala gaarno, inaan dowladda federaalka gacan siinaan loo baahan yahay. Dowladda federaalka lafteedu xasarad waxay la shaqayn leedahay xasarad gobollo iyo waxyaalo kale iyo siyaasado kulaha. Annaga iyada lafteeda waxaa loo baahan inaan difaacno oo si ay waqti noogu helaan looga shaqeeyaan. Haddaanay waqti helin oo nooga shaqeeyaan, iyagana waxaan ka wasanaynaa inay noo yaro dubaano noo roonaadaan si Alla nagu soo jeesan.
Wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya Michael Kittin ayaa sheegay in socodkiisa kan xiga xarunta dowlad goboleedka Galmudug laga hirgelin doono xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Wuxuu kaloo ka hadlay in beesha caalamku ay diyaar u tahay sidii ay uga qayb qaadan lahayd dhismaha dowlad goboleedka Galmudug.
It's a day in which we recognize that conflicts in Somalia can be resolved.
Waa maalin aan u aqoonsan karo in ay astaan u tahay in khilaafaadka Soomaaliya la xallin karo. Dowladda Soomaaliya waa ay ka go'an tahay marka ay maamul goboleedyada iyo odayaasha sidaas uga go'naato, khilaafaadka oo dhan waa la xallin karaa. Waanu taageerinaa dhismaha maamulkan.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray heshiiska labada dhinac iyo sida hadda loogu baahan yahay dhammaystirka dib u heshiisiinta beelaha wada degan gobolada dhexe. Sidaa oo tahay ayuu madaxweyne Farmaajo sheegay in uu magacaabayo guddi dib u heshiisiineed oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya.
In loo kala dabqaado labada dhinac waxaa jiray shirar ka dhacay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa oo laisugu soo dhaweynayay Ahlu Sunna wa Jamaaca iyo dowlad goboleedka Galmudug. Waxaan si gaar ugu mahadcelinaynaa dhinacyadii heshiiskan ka soo qaatay soo fududeeyey ee ugu horeyso dowladda Jabuuti iyo ururka goboleedka Iigad iyo urur goboleedka sida gaarka isugu xilqaameen ee Iigad. Waa mahadsantihii walaalayaal. Heshiiskan maanta waa mid bilaaw oo u baahan in la sii wado lana qanciyo cid walba oo wax tarsan wax tabareysa inaan qancinno oo aan ugu fadhino meelahooda si aan u dhisno dowlad goboleedkan aan u xoojinno ee uga shaqeeyaan horumarkooda ee uga shaqeeyaan heshiiskan maanta horey loo seexay wuxuu gobolxaar u ahaa in laysku daro labadan maamul iyo labada ciidan dowladda federaalka ee soomaaliya waxay diyaar u tahay inay gacan buuxda siiso dowlad goboleedka galmudug sidii loo dhaqan gelin lahaa heshiiskan loona dhisi lahaa hay-adaha maamulka iyo kaabiyaasha dhaqaalaha loona xoreyn lahaa degmooyinka ka maqan gacanta galmudug uu habeen buuxdana loogu samayn lahaa ciidamadeeda waxaan ugu baaqayaa dowlad goboleedyada deriska la'ah ee puntland iyo hirshabeelle inay iyaguna sidii la sheegay ay kaalin mugle ka qaataan dib u heshiisiinta dadka waalahooda oo muddo dheer colaadda ku jiray saas darteed waxaan u magacaabaynaa hadduu eebo yidhaahdo guddi dib u heshiisiinah uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta hadduu eebo yidhaahdo
socodka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ee xarunta dowlad goboleedka galmudug dhuusamareeb ayaa ah kiisii ugu horreeyey wuxuuna maanta degmada dhuusamareeb kaga qayb galay munaasibad calanka dowlad goboleedka galmudug lagu saaraya xarunta galmudug ee dhuusamareeb cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb
iyadoo uu soo dhowaanaya waqtiga kama dambaysta ah in xal laga gaaro ka hor inta aysan istaagin shaqada dowladda Mareykanka marka sharciga miisaaniyadda uu ka dhaco ayaa mudanayaasha Kongareeska ee xisbiga Jamhuuriga iyo weliba Dimuqraadigu ay weli isku mari la'yihiin sidii dowladda loogu ogolaan lahaa inay sii shaqeyso iyadoo dhinacna uusan ka tanaasulin qaar ka mid a mudnaantooda siyaasadeed. Wariyaha V O eda Michael Palmer, Michael Brown ayaa warbixintan noo haya. Waa kan Ibraahim Xasan Daanduri.
Saqda dhexe ee habeenka Jimcaha ayuu ku egyahay waqtiga mudanayaasha Kongareeska Mareykanka laga doonayo inay heshiis ka gaaraan socodsiinta howlaha dowladda ka hor inta uusan waqtiga ka dhicin. Dimuqraadiyiinta ayaa doonaya in sharci keligii ah oo fasaxaya miisaaniyadda dowladda la meel mariyo si ay u sii shaqeyso, laakiin Jamhuuriga ayaa doonaya in lagu dabaqo sharciyada amniga xuduudaha iyo isbeddel lagu sameeyo socdaalka ee uu madaxweyne Trump soo hindisay. Laakiin Jamhuuriga ayaa doonaya in lagu dabaqo sharciyada amniga xuduudda iyo isbeddel lagu sameeyo socdaalka oo uu madaxweyne Trump hindisay. Jamhuuriyiinta ayaa hor dhigay dimuqraadiyiinta sharci aanu ku jirin qodob difaacaya ilaa iyo 700 oo kun oo muhaajiriin aanan sharci lahayn oo dalkan la keenay iyaga oo caruur ah. Laakiin waxaa sharciga ku jira qodob ahmiyad weyn u leh dimuqraadiga oo ah in muddo 6 sanadood ah ogolaansho la siiyo barnaamijka caymiska caafimaadka caruurta. Waa kan afhayeenka aqalka wakiilada Paul Ryan oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga lagana soo doorto gobolka Wisconsin.
It's baffling to me that Democrats would be willing to block funding for our military over unrelated issues.
Waa wax iga dahsoon in dimuqraadiyiintu ay doonayaan inay hor istaagaan miisaaniyadda militarigeenna iyagoo ku xiraya arrimo aan shaqo ku lahayn. Waxaan u malayn jiray in dimuqraadiyiintu ay moodayeen in sharciga barnaamijka caymiska caruurta uu yahay mid labada xisbi ay isla ogol yihiin. Waxaan muddo kordhin u samaynay 2 jeer sannadkan, mar kale ayaannu aqalka hor keenaynaa toddobaadkan, waayo waqtiga kama dambaysta ah ayaa ku eg Jimcaha.
Madaxa shaqaalaha aqalka cad John Kelly ayaa la kulmay koox asal ahaan ka soo jeeda dalalka Koonfurta Ameerika ee ku jira Kongareeska, iyadoo xubno badan oo dimuqraadiyiinta ah ay dalbanayaan in heshiis kasta oo laga gaaro miisaaniyadda dowladda lagu daro mid difaacaya muhaajiriinta sharci darrada ah ee dalkan la keenay iyaga oo caruur ah. Kulankaasi xubnihii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Luis Guterres oo ka tirsan dimuqraadiga lagana soo doorto gobolka Illinois.
Had a proposal that we could consider to move forward and to break the logjam.
Waxaan jeclaan lahaa inaan haysano hindise eegaya inaan hore u soconno oo aan ismarwaaga ka gudubno. Waana waxa uu ku saabsanaa kulanka dhacay maanta. Waxaanu muddo ku celcelinay sida qotada dheer ee dareenkeena mustaqbalka kuwa aan ugu yeerno dreamers ee dalkan yimid iyagoo caruur kuna koray. Dimuqraadi ahaan arintan waxay noo tahay mid aanan wada xajood ka gali karin. Waa in ay hindisaha ku jiraan amaba aanu jirin hindise, wax ka dhexeeya ma jiraan.
Kulankaasi kadib, Kelly waxa uu sheegay in madaxweynaha Mareykanka uu taageersan yahay sharciga DACA ee muhaajiriinta difaacaya, laakiin damaanad qaad kale ma uusan bixin. wuxuu ku celiyey mowqifkii madaxweynaha ee ahaa in sharci kasta oo la aqbali karo uu noqdo mid ay labada dhinac isla og yihiin. Sanadkii lasoo dhaafay, madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay in bisha Maarso kama dambeys meesha laga saaro sharciga DACA oo ah sharci la meelmariyey xilligii madaxweyne Obama, kaasoo dhiirigelinayay dhallinyarada aanan sharciga haysan inay iska diiwaan geliyaan dowladda si loo siiyo ruqsado ku meel gaar ah oo ay wax ku bartaan kuna shaqaysan karaan gudaha Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa ku cadaadinaya sharci dejiyayaasha labada aqal ee Kongareeska in ay meel mariyaan sharci joogto ah, laakiin dalabkiisa weli kama aysan jawaabin.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi uu noo soo diray wariyaha V O A da Michael Brown noo soo jeedinay.
Chaaylo bo darinu digay bembanu haysi biwa chaaylo bo galadaino idi banan karino berkayo wadna hayo bugaka gataliyo inu yahay bir aashaqu bembanu haysi wadiibuubtaacu biraha waraabshu dulku baahan ku jiifo irta u baahan buuxshu badarkii oo galaydii laagaa tuure baalko canabkii bislaado buladii oo cuyaara laagu waa beriiso beeluhu guujooga Beri samahki bele dweyne mantigi Wabiigu bucha'u beraha warabshu Duku baku kuchifu Dusta ubaashu gushu Badarki yo galeidi Laga ture balko Anabki bislaado Bulladi yo uyaara Nagu wa beriso Belugu guchoga So beri samahatki Bele dweyne manchegi Banka bari mahgalada Sobo qura choktu Yadda hablan kudu Bilihde hawenkiyo Bili lo dambiyo Danka bari mahgalada Sobo qura choktu Yadda hablan kudu Bilihde hawenkiyo Bili lo dambiyo Sima boqonta chogo bal goray la moodo barkana hasanke bidhmidig isgaro bul calagu xideeyo barku seexanayso barkana isqaro huwana isbalo igu beetla hasho u butele mambaran Tima boqonta chogo bal goray la moodo barkana hasanke bidhmidig isgaro bul calagu xideeyo barku seexanayso barkana isqaro huwana isbalo igu beetla hasho u butele mambaran
Thank you.
ay sidee tahay aniga iyo beer lula. Isku maanan soo bixin. Baridadaydi iyo bedaashadeedi buundada ciyaartay balad weyn ku taale yalula ta guud kood bartankeeda maay bixi saweeye balan maanu dhigano joogi may oran oo bixi saweeye balan maanu dhigano joogi may oran oo bay go'ay soo bay go'ay bay guma bishaaray oo bay go'ay soo bay go'ay VOA.
Hesti Baladweyn iyo codka Xasan Aadan Samatarna waxaad ku dhigaysanaysaan idaacadda VOA da markana qaybtiyani labaad ee idaacadda ayaanu gudagalaynaa dhageystayaal qodobadeenu ku soo maqanna waxaa kamid ah xubintii dooda gaaban ayaad maqli doontaan iyo dhaqtarka weydii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada dhageystayaal qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in Mareykanku uu qorsheynayay inuu military ahaan iyo diblomaasi ahaanba sii joogo dalka Suuriya, sidaasna waxa uu ku sheegay khudbad dheer oo uu jeediyey shalay. Tillerson ayaa sheegay inaanan ogolaan karin in Siriya ay dib uga soo laabtaan kooxaha argagixisada, kuwaasoo ka faa'iideysanaya in ciidamada Mareykanku ay hakiyaan howlgalladooda. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanku waxa uu sheegay in ISIS ay halluga qabriga kula jirto, in joogitaanka military ee Mareykankuna uu Siriya uu ku leeyahay la sii joogayaan si ay u adkeeyaan dhammaystirka hawshaasi. Waxa uu intaas ku daray imaan in suurtagal ay ahayn inay ogolaadaan in taariikhdu ay mar labaad soo laabato, isagoo tilmaamay waxa uu ugu yeeray gafkii uu maamulkii Obama galay ee ahaa inuu ciidamada Mareykanka ka saaro Ciraaq xilligii ay tallaabadaasi ku habooneyd ka hor.
Intii ayaa sheegtay inay ku guuleysatay gantaal horumarsan oo nuuc aridada dheer ee qaaradaha iskaga kala gooshaa inay hawada u ganto. Wasiirka difaaca ayaa ku sheegay bartiisa Twitterka maanta oo Khamiista in gantaalkan oo lagu magacaabo Agnishan ICPM laga ganay jasiiradda Abdul Kalaam ee ku taala xeebta dhanka gobolka bariga ee Odisha ee dalka India. Wargeyska India Business Line ayaa sheegay in gantaalkan uu saddex heer marayay laga ganay xarun gurgurta isagoo socday ku dhowaad 5,000 oo kiilomitir, islamarkaana qaatay muddo 20 daqiiqo ah.
Hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch ayaa sii deysay warbixinteedii sanadka 2018 ay kaga hadlaysay dhacdooyinkii sanadkii tagay ee 2017, waxaana ay sheegeen in sanadkii tagay uu muujiyay muhiimadda ay leedahay dib u riixista khataraha ay keenayaan qasoodayaasha iyo siyaasadoodu ay dulmiga ku saleysan tahay, sida uu sheegay Kenneth Roth oo ah madaxa hay'adda. Kenneth ayaa eedeeyay kuwa siyaasadaha mayalka adag ee doonaya inay xukuumadda dimuqraadiga ah ee la doortay iyo in ay xadadaan xuquuqda dadka iyo sareynta sharciga kuna beddelaan waxa iyaga danta u ah iyaga oo ka tagaya danta inta badan bulshada. Warbixinta hay'adda ayaa tusaale wanaagsan u soo qaadatay dalka Faransa, waxaana lagu sheegay in ay reer Faransa iska riixeen siyaasadda mayalka adag halka ay doorteen madaxweyne Emmanuel Macron oo hogaamiyey siyaasad furfuran oo u janjeerta dhanka wadajirka Yurub, uuna ku guuleystay xisbi midigta fog ee uu hogaaminaysay Marine Le Pen.
iyadoo ay soo xogeysanayso suuragalnimada inay istaagaan howlaha dowladda ayaa xubnaha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga waxay ka hadlayaan arrimo isku khilaafsan yihiin sida soo galootiga iyo qarashaadka ku baxaya difaaca taasoo dib u dhigi karta in muddo kordhin loo sameeyo miisaaniyadda dowladda si howlaha dowladdu ay usii socdaan iyadoo ay soo dhowaanayso saacadda miisaaniyadda dowladda ay ku eg tahay oo ah jimcaha berriha saqda dhexe ayaa waxay aqalka kabitaal hiilka ay dib u muujinayaan sida ay uga dhagan nugul yihiin inay ka doodaan waxyaabaha la soo jeediyo si looga hortago in la masaafiriyo 700 oo kun oo soo galoota oo aan sharci lahayn kuwaasoo dalka yimid iyagoo caruur ah
galab wanaagsan dhegeystayaal halka warkaas iyo qodobadii ka horreeyeyba aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington guddiga arrimaha dibadda ee alka hoose ee kongareska maraykanka ayaa arbacadii shalay dib u cusbooneysiiyey laba sharci oo kor u qaadaya xiriirka dhaqaale ee maraykanka iyo qaaradda afrika sharciga koowaad ayaa waxaa lagu magacaabaa african growth and opportunity act halka labadana lagu magacaabo millennium challenge act haddaba faahfaahinta sharciyadan dib loo cusbooneysiiyey iyo sida ay kor ugu qaadi karaan xiriirka dhaqaale ee maraykanka iyo afrika ayaan weydiiyey cabdirashiid axmed oo xiriirka bulshada la leh una qaabilsan degana magaalada minneapolis ee gobolka maraykanka waxaa wareysiga la yeeshay
sandera waa mahadsan tahay midka hore ee acow waa mid loogu talagalay wadamada afrika ee xagga dimuqraadiyadda ku fiican in loogu sahlo inay wax usoo dhoofin karaan ama la ganacsan karaan maraykanka midka labaad oo m c a na waa mid loogu talagalay inuu kor u qaado abuuritaanka suuqa xor ah oo wadamada dimuqraadiyadda fiican ee ka jirto afrika ah marka runtii in la darso oo kongareska uu dib u fiiriyo oo meelihii dulduleelada ku jiray ay wax ka bedelaan waa arrin muhiimad weyn u leh dowladda maraykanka iyo qaaradda afrika labadaba
waan gartay maraykanku marka loo eego wadamada kale sida shiinaha oo kale aada uguma firfircoona la dhaqanka qaaradda afrika marka ma waxaa la odhan karaa waa arrin uu hadda doonayo inuu dardar geliyo oo markaa si uu shiinaha ugula tartamo suuqyada afrika
laba midba way noqon kartaa maadaama xisbiga jamhuuriga ay hadda wadanka haystaan maraykanka waxaa jira taariikhiyan sida afrika ama dunida saddexaad loola dhaqmo way ku kala duwan yihiin labada xisbi meesha xisbiga dimuqraadigu ay awoodda saaraan afrika iyo dunida saddexaad in caawimo iyo gargaar la siiyo jamhuurigu waxay inta badan isticmaalaan xagga ganacsiga xagga ciidamada xagga infrastructureka iyo waxyaabo la mid ah marka runtii waxay u arkaan fursad ay leeyihiin meeshii afrika aan caawimo ka siin lahayn aan xiriir kala samayno inaan ganacsi la samayno suuqyo xora ay yeeshaan ganacsigooda si macnaha free ah oo canshuur aan lahayn ha u soo dhoofiyeen waddanka maraykanka si dhaqaale ay u yeeshaan oo saboolnimada ay uga baxaan taas waa midda koowaad oo ay uga dan leeyihiin midda labaadna wadamada ugu dhaqaalaha korriinka badan adduunka hadeertaan afrikay u badan yihiin suuqyada afrikana maraykanka caqabado badan baa ka haysta marka ayada laftirkeeda waa laga yaabaa in china iyo south east asia iyo wadamo kaleeto turkiga uu ka mid yahayba ay u arkaan in ay suuqahaas kula tartamaan hadda inay tahay xilliga ugu habboonayd
waan gartay waxay inta badan maraykanka ku xidhaan dimuqraadiyadda ha la wanaajiyo iyo xuquuqulinsaanka marka sharciyadani arrimaha ma farayaan
arrimahaas way farayaan weliba midka koowaad oo waxaa waaye wuxuu aada awoodda u saaraa haddii aad rabtaan inaad ganacsi nala samaysaan oo waxa wadamadiina ka soo baxa ama wadamadiina lagu sameeyo lagu warshadeeyo maraykanka aada usoo dhoofisaan la idinka caawiyo inaad maraykanka keentaan waxaa u baahan tihiin wadanka inay ka jirto xoogaa dimuqraadiyad laysku hallayn karo iyo in sharcigu uu yahay awoodda ugu sarreysa ee wadanka labada kun iyo shan iyo tobankii baa sharcigan la sameeyey ilaa intii ka dambeysayna wuxuu soo maray dhowr marxaladood marka midda ugu muhiimsan waa xagga dimuqraadiyadda in kobac uu kaga imaado qaaradda midda labaad oo ah xagga sharciga qaaraddu inay noqoto qaarad sharciga uu noqdo awoodda ugu sarreysa iyo midda saddexaad oo ah keliya ma ahan in kambaniyada maraykanka loo abuuro fursado ganacsi ee dad badan oo Afrika ku nool oo fuqara ah in loo sameeyo suuqyo iyo siyaabo lacag ay ku heli karaan. Marka arrinta xuquuqda aadanaha aad iyo aad bay ugu tahay lafdhabar labadan barnaamij.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxa uu u warramayey wariyahayaga Maxamed Cabdisandheere.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa V O A Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo wariyaheena Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Dhowaan degmada Kaxda ah, dad deganaa oo barakacyaal ah ayaa halkaasi si xooga looga kiciyey, iyadoo arrinkaasina ay dad badan ay walaac ka buujiyeen iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha qaramada midoobay. Haddaba dadkaasi la barakiciyey, qaabka loo barakiciyey ma ahaad mid sharciya. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb gelaya Maxamuud Muuse Maxamed oo ka mid ah dadka deegaanka degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho, iyo Cabdirashiid Cali Dubad oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Maxamuud Muuse Maxamed. Maxamuud, waxaa jirta dhowaan in dad barakacyaala degmada Kaxda la barakiciyey, haddaba dadkaasi sifaha lagu barakiciyey ma ahaad mid ku fadhida dhinaca sharciga?
Bismillaahi waxaan marka koowaad waxaan mahadcelinayaa baada V O A-da oo fursada aad siiyey. Waxaan rabaa marka koowaad inaan halka dhulkaas ku yaalo kilomitir 12 ahay degmada Kaxda oo mar dhow la barakiciyey dadkaas isugu jira dad degaana iyo dad barakacyaal ah. Degaankaas oo halka ku dhaqnaa oo ku dhaqnaa jiray muddo aad u dheer oo ilaa 7 fac asal ahaan dhulkaas kasoo jeeday oo hadda guryahoodii iyo hantidooda meesha lagu burbursaday. Dadkii ay dejiyeen halka oo maaragtay ishee barakacyaasha ahay oo muddo 3-4 bilood halka deganaa in maarsi arxan daraa oo sharciga aan waafaqsanayn maamulka gobolka Banaadir uu ku barakiciyey. Waxa uu isticmaalay quwad aad u weyn maalin Jimca oo xafiisyada dowladda dhan xiran yihiin. Waxa uu kaloo maaragtay sheegay aan sanad aaminsanahay uu gafay qodobka 105-aad ee dastuurka dalka oo ah in maaragtay ishee wixii fulin ay ku shaqo ku leedahay maxkamadaha dalka, gaar ahaan maxkamadda gobolka Banaadir oo aan soo marin wax ruqaas isaga imaansan jirin. Waxa fulinta ay ka timid oo maamulka gobolka Banaadir isaga ayaga ka timid bilaaw iyo dhammaadba halkan dadkaas saas loogu dardar.
Waxaa leedahay dhulkaasi laga barakiciyey si sharciya ama maxkamad wax ka yimid maayo?
Loomaan soo marin, loomaan loo yirin dadka. Wixii maaragtay sheeqo dadka waa dad hantiilayaala, dhulkoodii asal ahaan usoo jeeday 7 fac halkaas deganaayeen. Ninka goofka oo dokumentiga ku soo baxay 104 sano ayuu ku dhintay muddo laga joogay 4 bilood meelaha.
Marka dadkaas aad dijiyaalada waayo isla su'aashaasi Cabdirashiid Cali Dubad
colaad adiga iyo baahda V O A-da waa idin salaama. Waan idin kaga mahadcelinaa doodan, laakiin colaad ani ahaan waxaan leeyahay oo aan isdhihi karaa in barakicinta dadkaas lagu sameeyey ay ahayd mid kasoo baxday amar maxkamadeed oo dadkaasina amar maxkamadeed lagu barakiciyey. Dhulalka dadkaas ay degan yihiin waxaa iskale dad hantiilayaal oo Soomaaliyeed oo ganacsato Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed muwaadiniina iskale ahayd dadkii u baahday dhulkooda. Waxaana dadkan barakacyaasha ah sida
wargeliyaal
aan soo xignay colaad ay noo sheegeen in mar hore lagu wargeliyey oo bilooyin kor lagu wargeliyey, iyaguna ay dhigaha ka fureysteen oo ay waayeen meelo kale oo ay degaan. Markii horeba meeshan deegaan ahaan dowladda federaalka colaad kusoo dhaweysay oo maamulka gobolka Banaadir uu horboodayo, markan dadkii lahaa dhulka haddii ay u baahdeen waxaa waajib naqtay in dadkan la barakiciyo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed oo ku booqday barakacyaasha la barakiciyey meel ay ku jireen oo si ku meel gaar ah ay u joogeen, wuxuu qaaday tallaabo horumar ah. Wuxuu sameeyey dhulal ayuu u kireeyey barakacyaasha isagoo dowladda federaalka kaashanaya. Barakacyaashaasna hadda waxaa la dejinayaa dhul ku yaala dowladka magaalada Muqdisho oo dib u dejin loogu sameynayaa. Sidoo kale
gudoomiyaha loo soo maray waxay ahayd
mid waafaqsan sharciga colaad. Haddii dadkii dhulka lahaa ay soo baahdaan waxaa waajib naqanaysa in dadkaas lagu wargeliyo.
Horena
waa lagu wargeliyo colaad. Haddii aan raacsado midda kale oo aan leeyahay, gudoomiyaha weliba wuxuu sameeyey keligiis, uma uusan tagin. Dadkaasi wuxuu u geeyey agab oo dhaxanta isaga celiyaan sida bacaha iyo waxyaabo kale ugu geeyey. Marka colaad, anay waxay la tahay in sida saxda loo maray dadkaasi maxkamada loo martay.
Waaye waa maqlaysaa maxamuud cabdirashiid wuxuu leeyahay sifaha loo maray sifa sharciya ah dadkan ugu heshiis baa loo geeyey dad maaragtay meesha dadkii iska lahaay baa maaragtay marka bal ka warantaa
walaalkii waa ku mahadsan yahay laakiin waxaan aaminsanahay qofta meesha degan iyo qoftii korka aragta way kala duwan yihiin waxaan anaka indhahena saarnay oo aragnay inaan sifa sharci loo marin gudoomiyaha gobolka banaadir maamul gobolka banaadir aan dhahe si sharci ma uul marin ulaa xaq inuu fulin sameysihiisa warqadihii uu fulintu ku sameeyey waa hayna oo waa aragnay asaga iyo fulintu ka bilaabataa inuu ku dhamaata wax maxkamadkiina haba yaraatee ma jirto
laakiin waa la wargeliya leeyahay
wax la wargeliya haba yaraatee ma jirto dadka hal shaqsi ayuu leeyahay dhukaas ninka walaalka wuxuu yihi shaqsiyaada iska lahay waxaas ma jiraan hal shaqsi ayaa leeyahay dhukaas sheeganaya shaqsina nus kilomitr oo u degta 200 meter qof yeelan karaa haba yaraatee waa ma jirto waxaan kaloo aragnay dokumentiyo caddeynaya gobol ka soo baxay oo caddeynaya ninkaas wixiisa inay faalsi yihiin waxaan kaloo aragnay guddiga maaragtay sheekh khilaafaadka oo ayagana sidoo kale caddeeyey dadka hantidood saxda lahay oo dhabta oo deegaanka ahay wax dacweeya ma jiraan wax soo dacweysta ma jiraan maamulka muyse u yeerin maxkamad meysa u yeerin
oo
digniina haba yaraatee ma jirto dadka waa la soo gaaday gaad may ahayd ciidan tir badan oo loo sabato militari ku jiro nabasuud ku jirto muxuu ahaa boliis ku jiro oo ilaa 500 gaaraya si in loosoo weeraro kale wakeed dadka masaakiintana si aada axdaraa loo wixiyey oo loo baabiiyey hantidood dadka deegaanka ahani sidoo kale looma naxariisan dadka waxaa la rabaa dad waa lasu qabsadaa wax waa lagu dacwoodaa dad waxbaa yeeshaan haba yaraatee oo loo maray haba yaraatee ma jirto
waayahay cabdirashiid maxamuud muuse waa maqlaysaa wuxuu leeyahay sifo sharciya looma soo maray arrimahan marka maxay kuula muuqata adiga maadaama saxaf wax ka qorana arrimahaas adee
colaad aniga meeshaas dadka laga barakeeyey waan booqday 7 ka hor aniga iyo koox saxufiyiin ah waxaan soo aragnay dadka la barakeeyey dhulkii hore laga barakeeyeyna waxa uu yahay mid banaan oo haawanaya dadkii la barakeeyeyna sida hore aan kugu sheegayba waxaa loo sameeyey meel dib u dejin ah iyagoo dowladda federaalka iyo maamulka gobolka banaadir ay iskaashanayaan gudoomiyaha gobolka banaadir annagii oo saxaafadii ah waxaan weydiinay su-aal ah in dadkan la barakeeyey qaab sharci darro ah lagu barakeeyey wuxuu warbaahinta u sheegay colaad uu yiri amarka dadkan lagu barakeeyey waxa ay kasoo baxday maxkamadda iyada oo si sharci ahna dadkan hore loogu wargeliyey gudoomiyaha intaas warbaahinta u sheegay marka colaada aniga waxay ila tahay ogeysiis la-aan dadkaasi lama barakicin
laakiin dadka barakacayaasha waa laga hadlayo dhibaatadooda in si xooga ayaga laftigooda way hadleen
colaad sidoo kale aniga indhahayga waxaan kusoo arkay maamo umul ah oo ku andacoonaysa in iyadoo gurigeeda jifta cagafcagaf lasoo geliyey xitaa ilmaheeda qaar waxyeelo lasoo gaarsiiyey marka waxayna leedahay colaad aniga laiguma soo wargelinin marka colaad haddii aan ku darsado magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay shir arrimaha bini-aadamnimada looga hadlayay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xasan qeyre iyo xubnaha kale ka qayb galay wasiirka qorsheynta oo arrimahaasi ka hadlay wuxuu sheegay arrinta barakacyaasha in dowladda federaalka soomaaliya ay baaris dheeraad ah ku sameynayso wararka sheegaya in dadkaasi xoog lagu barakaciyey loona saaray guddi arrintaas wax ka qabta qaramada midoobay xubnaha shirkaas uga qayb galay colaad waxay sheegeen in muhiim ay tahay mas-uuliyiinta in u naxariistaan dadka shacabka ama barakacyaasha ah marka arrimahaas shirkaas
haye maxamuud
bismillah ordar waa ku maasaya walaalkay waxaan kaloo rabaa inaan dadaan ummadda soomaaliyeed iyo caalamka uu sheego horta dhulka waa dhul ma aha oo dowladeed oo ma xoog lagu haysta mar obasiba ma ahayn waa dhul sharci leh waa dhul documenti leh waa dhul documenti 89 leh
dadka
shaksiyaadka oo ninkan walaalka u sheegayo looma sameyn hoosha dadka shaksiyaadka lahaa waa dadkii degana halka oo degaan ku ahaa oo asalka ku ahaa oo aan weligu la dacweysan maxkamada looga yeerin cid maaragtay ishee u timaadna aysan jirin haba yaraatee oo ayadoo duulaan lagu yahay maalin jimca laga soo kor dhacay oo ciidan tiro badan cagaftii dowladda hoose oo loo yaqaanay oo laba xaba ay halkaa galeen oo nolo naxariisan fursad xataa oo maaragtay layira dadkan guryahan ku fujisa xataa aan la siin oo halkaa lagu dardaro xoog loo sheegtay nabasugid iyo booliis oo iskaashanaya si inuu cadow meesha joogo kale in dad masaakiina oo dhulkooda degan
waaya cabdirashiid kelimadii u dambeysa dadka haddee deegaanka deganaa ama barakacyaashii waa la barakaciyey meeshii weli murun iyo khilaafaada ka jira
muxuu yahay xalka aad isleedahay maadaama arrimahaasina aad aad ugu nuundilay?
Colaadda ugu dambeyn ana waxaan isleeyahay, sida wararka qaarba ay sheegayaan, tallaabada dowladda ay qaaday inay ka dambeysay kadib markii dhowr jeer oo hore dhulal dowladda Muqdisho ku yaalla isku qabsaday weliba khasaaro nafeed uu ka dhashay oo ay isku dagaaleen qaar ka mid ah dad dhulalkaas isku qabsaday. Marka tallaabadan waxaa la sheegay in ay ka dambeysay in dowladda ay qaado in dadka dhulka lahaay sidaas ay u qaataan, dadka barakacyaashana meel kale oo gaar ah dowladda hadda ay u kareysay oo la dejiyey. Marka xalka ugu dambeeya waxaa isleeyahay colaado in dowladda federaalka dowladda u kareysay gudoomiyaha gobolka sheegay in dhulal dhowr boos ay u kareeyeen dadkaasna barakacyaasha meesha loo dejinayo. Marka xalka ugu dambeeya waxaa isleeyahay colaad in laga warsigo dowladda federaalka oo wasiirka qorsheynta shalay uu sheegay.
Laakiin haddii dowladdu arrimahan sameynayso, maxaa keena xoogga oo dadkan lagu barakeeyo?
Colaad xoog ma ahan, waxaa jirtay ogeysiis hore oo dadkan la siiyey, dadkana ma awoodaan in meesha ay ka qaxaan meel kale ay gaaraan. Marka taasa arrinta ay isku sababaysay in dadkan la dhibaateeyo oo kooxdii dudumiska oo wax duminaysay.
aad a mahadsantihiin labadiinaba. Kuwaasina waxay kala ahaayeen maxamuud muuse maxamed oo ka mid a dadka deegaanka degmada kaxda ee magaalada Muqdisho, iyo cabdirashiid cali dubad oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada. Labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Intii aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij shaciinkeena dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo inoo soo diyaariyay nalana socodsiinayay xubinta dooda gaaban. dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhakhtarka weydii. waxaa inoola diyaar ah ibraahim xasan daanduray.
dhegeystayaal weydii dhakhtarka waxaa igu marjiyaa dr cawaale maxamed cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo cudurada keliyaha, kana howlgala cusbitaalka caalamiga ah ee ku yaala magaalada Muqdisho. waxaana uu ka jawaabayaa su-aalo ay cuduradaasi ka weydiinayaa qaar ka mid a dhegeystayaashana oo barnaamijka la soo xiriiray.
magacaygu waa xamdi maxamed dooli, joogtana magaalada Muqdisho. waxaan weydiin lahaa dhakhtarka, waxaa jira dadka cabanaya keliya xanuun sida inay keliyadii dhagax ku jirto oo kale, doctor sidee lagu daaweeyaa ama lagu qalaa?
Aad aad u mahadsan tahay. keliya xanuunka iyo keliyaha dhagaxa inta badan way isla socdaan. calaamad waa keliya xanuunka, dhagaxana waxa waa cudurkii. dhagaxa keliyaha ku sameysma wuxuu ku sameysmi karaa meel kasta oo ka mid a xubnahan kaada heesta, ama waxay dhahaan genitourinary, afka qalaad ay ku dhahaan. keliyada ku sameysmi kartaa, waxay kaloo ku sameysmi kartaa bad dheer oo isku xirta kaada heesta iyo keliyada, waxay kaloo ku sameysmi kartaa kaada heesta naftirkeeda. soo waxa inta badan lagu arkar waa xanuun joogto ah oo aan baxaynin. qofka markuu xanuun baabi isticmaal waa roon yahay, laakiin markuusan xanuun baabi isticmaalin mar walba dhagaxii waa ku taagnaanaya. sidee loo daaweeyaa ama sidee looga hortagaa? waxaa inta badan la dhahaa hilibka oo hilib geelka oo kale, waxyaabaha hadda inta badan la sababeynayo red meat dhahaan, waxyaabaha keena ka mid taha caanaha oo kale, waxaa ku badan calcium ayaa ku badan, waxyaabaha keena ka mid taha. soo marka inta badan dadkan dhagaxyada samaysanka oo kale qaboo kale, waxaa jirto xubnaha jirkooda ayaa waxay u yihiin waxay dhahaan afka qalad favorable ama u nugul yihiin inay sameysmaan dhagaxyada. soo markuu qofka saas kale ugu nugul yahay, waxaa muhiim inuu ka fogaado waxyaabahan beverageska ama cabitaanadan oo ku badan tahay calciumka, hilibka inuu ka fogaado kale ama iska yareeyo kale, ma dhahay jooji laakiin ha iska yareeyo. wuxuu kale u baahnaanaa caanihii kale inuu yareeyo oo isticmaalkooda, laakiin biyo badan uu isticmaalo, mar walbana uu dhakhtar joogtaa uu sameysto si keliyihiisa iyo dhagaxa iyo waxyaabahas loo socdo. see loo daaweyn karaa? daawada waxay ku xirantaa mar walba dhagaxa iyo intuu la eg yahay. dhagax haddii uu ka weyn yahay 1 centimeter iyo wax ka badan oo kale, waxay dhahaan oo kale wuxuu keenayaa xiritaan, inkastoo ay ku xirantaha meesha uu joogay ay ku xirantahay. haddii marka uu xiro waxay keeni kartaa kelida in hadhowta beri shaqayn weyso oo qofka kelidiisa oo kale istaagi weyso. soo marka inta badan marka maxaa muhiima si kelidaas ay u shaqayso in dhagaxaas lama bixin karo, waxaa la sameynayaa tubeyro la geliyo si kaadida u socoto, kadibna dhagaxasasaa soo dhici doona hadhowta qalin yaroo fududa loo sameyn karaa.
magacaygu waa maxamed cali cabdulaahi, waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya. waxaan salaamayaa bahda v o a, gaar ahaan doctorka doctor awaale. waxaan weydiinayaa maxay tahay cudurada qabsinka, maxaa keena, maxaase lagu daaweeyaa?
saxaro yaroo adag inay meesha intay soo gasho, abanaka soo gasho ay xirto, een waxa afka qalad ku dhahan lymphatic system ka inta qofki infection waxa baas qaado kale caloosh ka qaado kale ay xirmaan oo kale ay barbar bante kento ee meesha caabuqta soo qaato bacteria qarkood iyo virus qarkood oo kale oo ilma aragta ah ayagana keeni karaan inay xamid maxaa yiraahdaa abanikiskaas oo culays badan qaado een calaamada inta badan ugu qaba waxa kamid qofka matag badan een laba badan xanuun meeshaas joogta marka qarkood malaxu sameeya wuxuu kala keenaa een xanuun zaaid ah oo qofku uusan ka joogi karin een maalin ama laba maalin qofku wax cuni karin oo fuuqbax zaaid ah uu ku yimaado soo marka dhibaatadaas oo kale markay timaado kale waxaa muhiim ah in la helo dhaqtar aqoonta u leh in isbitaal intuu tago la daaweeyo een dibku u geysta xameetidaas ay u geeyay maxaa yiraahda caabuqii appendix-kaas uu u geystana ee laga daaweeyay daaweey qalajaal la siiyo isla markii si degdeg ahne inta la fiiriyo hadii caabuqii ay tahayna la bixiyo appendix-kii ama qabsinkii la bixiyo hadii malaxi waxa ay sameystay inta malaxda la daadiyo inta ka reesaneyso kadibna hadhowti gadaal looga sameeyo
Fawzi Maxamed Luxo ma dhaqtarku waxa weydiinaa Dr. Awales hooyada ilmaha lagu qalo maxaa keeno maxaa soo hortay kara
een hooyoyinka ilmaha lagu qalo inta badan cudurada haweenka waye waxyaabaha keen waxa kamid kafka iyo waxa la keenay cunuga madaxiisa hadii hooyada tusaalo kale ay gaabanto kale waxay dhahaan kale hadii 1 mitir iyo 40 ay ka gaabanto kale hooyada kale cunugeedana cunug weyn yahay kale een waxyaabaha imaanaya waxa kamid in isla ka waayaan kafki iyo waxa isla ka waayaan een waxyaabaha kale keen karo waxa kamid kale cunuga madaxiisa weyn yahay kale waxyaabaha keen kara kamid tahay hooyada hadii iskor qabto kale xilliga iskor kale ku dhacdo kale waxyaabaha keen kara kamid tahay waxaaba kala keenin kara waxa kamid haddu cunuga gasgas dad banyo kale waxa dhahan afka qalad bridge daba keenay dhahan gacan keen waxaaba soo kala way keenan ee waxaaba kala keeno kala waxa kamida hadii dig bax yimaado hooyo qarkood kala waxa dhacdo markay gaaraan kala 8 bilood 9 bilood kala dig baxa ku yimaado so dig baxa soo kala ayagana hooyinku waxa keeno in qallin loo sameeyo kale ayaa keenay so digas ila hooyo xamar mar walba anaga caafimaadka diilo joog waxa noo muhiim warshada iyo waxa soo saaray waxa muhiim warshada muhiim so marka in hooyada la badbaadiyo mar walba muhiim cunuga daadu rabahaado ama shambilo taa ama 8 bilood taa hel gorbaado
taas aan u joogo barnaamijkana weydii dhaqtarka uu martay uu ahaa dhaqtar Cawaale Maxamed Cabdullaahi oo ku takhasusay qallinka guud iyo cudurada kaliya taan marka la kulmi doono sida iyo nabadgelyo
barnaamijkii dhaqtarka weydii Ibraahim Xasan Daanduray aanu intaasii ku dhaafno markana dhageystayaal intaasii idaacaddeenni oo nooga dhan waxa idin la socodsiinaya Jaamac Buule Jaamac iyo aniga waa Falastiin Axmed Iimaan inta markala dib u kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa codka macaan ee banxariistii Janaa ka waraabiyay Maxamed Saleeban Tubee iyo Heesti Rio
Rana ethe Rana ethe Rana ethe Rana ethe Rana ethe DJ. Stay tuned for all the hits right